Aizvadītajā sezonā no pērnā gada decembra sākuma līdz šā gada marta beigām Latvijā legāli tika nomedīti 145 lūši. Tā rāda valsts meža dienesta informācija. Tātad uzskaitīts par 5 nomedītiem lūšiem mazāk nekā atļauts nošaut visas sezonas laikā. Pēdējos gados nošauto lūšu skaits bijis augošs. Pirms 4 gadiem nomedīja 115 plēsēju.
Vidējais nošautais lūsis ir apmēram līdz 3 gadu vecumam, gan tēviņš, gan mātīte vienādā skaitā, un vismaz puse no nomedītajiem lūšiem ir jaunāki par gadu.
Jānis Uzoliņš ir vadošais pētnieks Mežzinātnes institūtā Silava, ko valsts nolīgusi īstenot lūšu populācijas monitoringu. Fakts, ka puse no nomedītiem lūšiem ir jaunuļi, zinātnieki ieskatā uzrāda labas tendences. Populācija spēja atražot zaudējumus, nav problēma ar barošanos vai partnera atrašanu, arī midzenim vietu tie veiksmīgi atrod.
Ja mums ir lūšu mamma, lūšu tēvs un 2 mazuļi, un mēs gribam, lai lūši savā vietā paliek, teiksim, nākamos 5 vai 10 gadus, nu tad kuri labāk nomedīt? Nu, jebkurš, teiksim, augstasinīgi domājošs cilvēks tomēr pateiks, ka labāk nomedīt tos mazoļus un atstāt pieaugušos. Un šā arī darbojas visa medība, nu tā saimniecība un medība principi. Un mēs kā zinātnieki to nevaram apstrīdēt.
Taču zinātnieks Ozoliņš reizē ar lūšu medību attaisnošanu vairāk kārt min arī vārdu bet.
Esam nu, tajos savos zinātniskajos pētījumos konstatējuši, ka lūšu populācija vairs nav savā apogejā, vislabākajā situācijā, kas bija ap 2010. 2009. Gadu. Un šobrīd populācija nedaudz samazinājusies, bet joprojām nu, tālu no apdraudējuma. Bet, acīm redzot, ir vērts ņemt šo samazinājumu vērā un pieņemt kaut kādus lēmumus, jo līdz šim mēs neesam redzējuši tādu mednieku rīcību vai atbildīgo iestāžu rīcību, ka no limita, kas ir bijis nu, augsts, tā vienprātīgi atteiktos.
Jaunākajā zinātniskajā pētījumā Ozoliņa un citu pētnieku secinājums ir skarps. Aizvadītajā medību sezonā visi demogrāfiskie rādītāji norāda uz lūšu populācijas stāvokļa pasliktināšanos. Taču galvenais nesaprašanās iemesls starp zinātniekiem un vides aizstāvjiem un valsts meža dienestu kā mednieku aizstāvu otrā pusē ir būtiskās nesakritības lūšu populācijas noteikšanā. Zinātnieki lēš, ka Latvijā nav mazāk par 600 īpatņu. Tādējādi var domāt, ka ik gadu nošauja pat 1/4 no visiem. Savukārt valsts meža dienests rēķina, ka mūsu mežos ir vairāk nekā 1500 lūšu. Turpina dienesta medību daļas vadītājs Valters Lūsis, kura izlemšanā lielā mērā ir nošaujamo lūšu limits. Nošaut 150, Lūsis plāno ļaut arī nākamgad.
Šobrīd, svērtējot pēc datus no pagājušā gada un arī tāds pats apjoms 150 indivīdi, tāds pats apjoms, un vienīgais, kas šeit vēl jāpārdomā, ir ietekmēt medību termiņus iespējams.
Tāds. Piedāvājums būs tie paši 150.
Jā, tāds būs piedāvājums. Var izteikt viedokļus dažādus, bet lēmumu par šo te apjomu pieņem valsts meža dienas saskaņā medību likumu 20. Pantu.
Uzvirmojušās domas par lūšu medību aizliekšanu, līdzīgi kā Lietuvā un Igaunijā, vai limita samazināšanu, meža dienesta pārstāvis Lūsis kritizē, jo, ja nešaus lūšus, to populāciju vispār nevarēšot izmērīt.
Ja aizliektu medības kā tādas, lūšu populācijas samazinātos. Tāpēc, ka viņš tiktu medīts, tāpatās nogalināts, atklāt. Es tā kā ir, ja zūd interese, vai nu tā kā zūd vispār interese, mēs neinteresējies vairs par šo sugu, vai viņi arī tiek nelegāli iegūta.
Lūšu medības karsts saruna temats ir vides konsultatīvajā padomē, kas atbildīgās ministrijas paspārnē izveidot ar mērķi veicināt sabiedrības līdzdalību vides politikas īstenošanā. Vakar vakarā notikušajā sanāksmē izskanēja viedokļi, ka tad, ja lūšus šautu mazāk, to populācija augtu, turklāt ne tikai retās sugas aizsardzības vārdā. Tādējādi nākotnē mazinātos stirnu, citu briežveidīgo un bebru skaits, jo tie ir lūšu barības bāze, un tas savukārt mazinātu postījumus mežaudzēm un negadījumu skaitu uz ceļiem. Konsultatīvās padomes vadītājs Viesturs Ķerus.
Personīgi domāju, ka nevajadzētu lekt uzreiz uz lūšu medību pilnīgu aizliegumu, bet es uzskatu, ka limitam vajadzētu būt būtiski mazākam nekā tas ir šobrīd.
Silavas pētnieks Jānis Ozoliņš uzskata, ka nošaujamo lūšu skaits samazināms divas reizes.
Nu, lai mēs tādu reāli rezultātos redzētu arī tiešām izmaiņas un tādas straujas izmaiņas, tad no vispārējiem tādiem demogrāfijas principiem nu, vajadzētu uz pusi mazāk vismaz. Tad mēs arī tās pārmaiņas drīz redzētu.
75 nu, limits.
Apmēram, jā.
Vides organizācija pārstāvi ar rosinājumu būtiski mazināt lūšu medību limitu nāks klajā novembra sākumā. Piebildīšu, ka vides aktīvistiem radušās arī aizdomas, ka mūsu valsts mānījusi Eiropas komisiju, sniedzot ne zinātnieku datus par lūšu populāciju. Arī valsts kontrolas revidenti līdz nākamā gada viduma plāno izpētīt, vai Latvijā sugas apsaimniekojam ilgtspējīgi un vai pietiekami uzraugām medību saimniecību. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.